Baie welkom. Vooral speciale welkom aan Skalk van der Merwe. Ek moet sê, dokter Skalk van der Merwe. Ons praat oor sy boek On Record. Aanvankelijk het dit in Engels uitgekom. Skalk, sal jy wys hoe lyk die Engelse een daar? Oor die geskiedenis van Afrikaanse muziek. Die boek wat... Die eerste werklike boek wat gaan oor die geskiedenis van Afrikaanse muziek en wat die standaardwerk geword het. En nou ook beskikbaar in Afrikaans. Baie
dit gaan binnenkort een goeie middag allemaal, dankie dat jy gekom het. Dankie Andries. Ek het hier een proefkopie van die Afrikaanse weergawe, hy is onlangs vertaal. Hy is nog letterlijk brand hy nog my vinger, soos sy hier so in my hand is. Soos warm is hy van die drukpers af. Maar plate en politiek is nou
so Engels weergawe. On Record in die Afrikaanse en is plate en politiek.
Ja.
Ja. Net, toe ek en Skalk laas gepraat het, was in Bloemfontein. En hy het pas teruggekom, die vorige aand het hulle Wille Geek gehad. Hy en Karen Zooi het saam met wie hy speel en hulle het R70,000 ingesamel vir liefdadigheid. Maar ek dink hulle was so blij daar oor, hulle het baie laat een partijkie ook gehad.
Ek was vroeg in die bed, maar die rest van
maar ons het daar gesit en ons het oor die boek gepraat en ons het die hele tijd gewens, ons het ons gitare daar gehad, dat die mens van die punte kan illustreer. So dis wat ons nou vandag doen. Ons het gitare saamgebring om hier en daar een punt praktisch te illustreer uit die boek uit. So dit is nie een vertoning nie, dit is een gesprek en hier en daar sal ons oorskakel na die gitare toe.
Ja.
En een bykie video opnames en klankopnames ook speel.
Ja, ek het gevind ook dat is een ding om te praat oor muziek en concepte, maar jy het nodig om te sien en te hoor.
Ja.
Ons het ook nie rechtig wat vreselike repeteer nie, so nie te veel van ons verwag, of van my tenminste nie, anders kies.
Ja,
vir jou.
Ons Skalk is een goeie historicus en muzikant, ek is net hier. Skalk, kan ons net heel eerste gee soort van een oorsig oor die boek. Wat probeer jy doen, wat doen die boek en wat doen die boek nie?
Ok. Ek denk, omdat ek in die muziekbedrijf is en al vir een lang tyd doenig is in die muziekbedrijf, en ek het al baie vraag gehad oor wat beeld Afrikaanse populaire muziek eindelijk uit in ons samenleving, vooral in die post-apartheid context. En daar het my vraag begin. En toe ek gaan oplesel op meestal van my doktorale theses, toe kom ek achter ons baie gapings en ek hier en daar duik een thema op, maar daar is nie erg waar een werk wat oorkoepelend na die hele story kyk nie. En toe raak het maar een poging om tenminste een deel van die story te vertel van die begin af tot nou toe. Daar is baie strome wat parallel hardop en themas wat ek nie by kon uitkom nie, want dan sy mens Dit baie dikker...
Dis lewend staan.
Ja, ek het specifiek gaan kyk na opgeneemde Afrikaanse muziek. Want sodra muziek deur daai proses gaan van jy word geïdentificeer as 'n kunstenaar wat dalk opgeneem kan word en dan daai produk as kommersieel dan kan verkoop word of uitgesaai word, beweeg het in 'n ander, op 'n ander terrein as jou... persoon wat net vir 'n paar vriende sing, maar ook muziek, populaire muziek uitvoer, of opvoer, maar dit word nie opgeneem nie, en dit bereik een baie kleiner groepie. En daarin leer baie groot story, want daar is onopgetekende, onopgeneemde muziek van Brein Afrikaans sprekendes, wat per se uitgesluit is uit hierdie, tot toch baie groot mate, eigenlijk in die geskiedenis van opgeneemde Afrikaanse muziek.
Ja.
En dis hopelijk die volgende
So daar is met ander woorde, wie toegang tot die technologie het
ja.
en wie opgeneem word, is een baie belangrike kwestie in die boek.
Inderdaad.
En dis natuurlijk in enige geskiedskrywing gaan het ook oor wie skryf en wie skryf nie. Correct. En hoe luister ons dan na die stemme wat nie opgeneem of opgeskryf is nie. Ja.
En wat vir my interessant is, is dat die historiese magte, the game basis, bly nog so vandag in 2018.
Ja.
En dis dieselfde type markskragte wat daar was in 1930. En dit vertel ek 'n story op sy eie.
Wie het eerste Afrikaans opgeneem? En wie het eerste Afrikaanse muziek opgeneem? Geef ons so kort...
Okay, die eerste in Afrikaans, in echte Afrikaans, was ook die eerste professor in Afrikaans, hier by die UCA, by Stellenbosch Universiteit, J.J. Smit, wat ook die eerste redakteur was van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Maar het lyk my sy storie het maar gegaan, hy het in 1906, het hy in Londen opgeëindig op 'n beurs, as 'n taalkundige, en hy het daar gestudeer, en hy moes kort na sy aankoms daar, is hy seker maar gekoopteer deur een van die platemaatskappye, The Gramophone Record Company, en hy het, ek kon nie die muziek opspoor nie, maar nie die notas, wat gesê het, hierdie ou het, in, sê maar, in juli 1906, Boer Melodies, en
Afrikaner,
Boer Melodies, ja. En Transvaal Melodies, en Spoken Word in Afrikaans,
ja.
Opgeneem. En ek weet, dan moet sekere kopie wees ergens op 'n rak in 'n argief in Brittanje.
Mm.
Maar ek sal nogal graag daar
wil gaan soek. Vind.
Ja.
Ja. So enige iemand wat 'n beurs vir skalk wil gee om in Engeland te gaan sit, hy is ook vir voorstelle. Musiekgewys. Die eerste Afrikaanse musiek wat opgeneem is. In jou boek praat jy daaroor dat in die eerste plek kon mens nie hier opneem nie, nê?
Ja,
mens moes Engeland toe gaan,
ja.
As jy musiek wou opneem.
Ja.
So dit is klaar 'n manier van kies. Wie kan opneem, jy moet in Londen uitkom.
Ja, en wie was die mense wat Londen toe gegaan het? Mense met beurs om daar te studeer.
Mm.
Of Springbok rugby spelers.
Dat sy. Nou, dis 'n interessante storie. Vertel van die Springbok.
Enige van julle wat al die Springbokke gesien het, voor die Springbok toets, hoe hulle sing, gehoor het, as hulle die klank aan het, en weet jy, die kaliber sanger, wat jy...
hulle word nie vir hulle stemme.
Ja, hulle word nie gekies vir die stemme nie, en ek vermoed al vir dieselfde het gegeld destijds, Paul Roos se span oorgegaan het. En ek het nogal, ons het daai plate is in 1906 opgeneem, in November 1906, en hulle het, dit is toe later hier bemark. En skaars, maar mens kan dit nog kry. Ek het ongelukkig nie klankgrepe daarvan nie. Hulle het my matras en jou met kombers en een kant op, ander kant af, en sulke tipe ligte liedjies gesing. En ook We Are Marching to Pretoria, wat as jy dink is so kort na die boereoorlog, is dit bietjie, maar in elk geval.
Ja, maar dis hele Kaapse liberale, nie. Dus,
ja, dat was een sterk WP deel in haar Springbokspan. Maar ongelukkig is daar nooit, ek het nooit recht, daar is nogal documentatie oor haar tour, maar ek kon nooit enig iets vind van die Springbokse kant af, van die gedokumenteerde tour, dat hulle ooit in die opname atelier was.
So, dit was nie vir hulle groot story nie. Iemand het hulle gegryp, hulle daar gaan staan en sing, hulle weet waarschijnlijk nie wat opgeneem nie.
Ja.
En as hulle weer sien, is hulle op een plan.
Ja, is een nieuwe ding, ja.
Ja. Kan ons hoor hoe klink iemand uit die tyd? Jy het die opname saamgebring.
Ek het, hiersel is iets wat geneem. Ek het hierdie, dit is een mooie foto, dit is een Psalm 68 deur mevrou Annie Visser. Haar pa was hoof van die volksraad in die Vrystaat gewees. Jammer. Sy was ook op een beurs in Londen. Een baie... Dit is in 1910 opgeneem. Ons gaan nou nie die hele playlist, alles vir julle.
Dit is net om een idee te gee. Hoe sal een mens sê, dit is elite Vrystaatse Afrikaans, voor mense diksieklasse geneem het. En so, dit is nogal moeilik om te hoor.
Ek denk dat is nogal een sterk Hollandse geer daarin ook. baie interessant, die J.J. Smith woont toe nog op daai stadium nog steeds in Londen. Hy het lank al gewoon. En op 'n stadium, ek het op 'n brief afgekom wat die Gramophone Record Company vir hom geskryf het. Ek dink 1912. Wat gesê het, hoor jy, die Britse kopieregwette het verander. En dit het ook nou speling op spesifiek hierdie gesange wat Annie Visser opgeneem het, want dit is Afrikaanse vertalings van die Engelse gesange gewees, wat ek al was enig van die kopiereg kwestie gewees in 1912 al.
Goeie.
En dis natuurlik, ons gaan nog daarbij uitkom ook.
Die. Ja. Oeh, ja.
Maar Annie Visser was groot voorstander vir Afrikaner opvoeding en taalgebruik. Sy was groot vriendin van Herzog gewees. En sy het teruggekom Suid-Afrika toe en sy het hier getoer en sy het toe uitsluitlik Afrikaanse volksliedjies gesing. Dit was haar lewens taak gewees. Totdat sy vroeg oorlede is in borskanker in die 20s.
Toch is daar ook daar mense wat Afrikaans opgevoer het in Londen.
Ja.
Kan ons praat oor Fluff? Wat is het Florrie?
Floriel? Ek seker al,
Floriel, sy, Florian.
Ek seker sy is by tye Florrie genoem ook.
Ja. Sy is een baie interessante figuur, want sy het die helfte van haar inkomste vir die suffragettes gegee.
Ja.
So dit sy is een woman's libber wat Afrikaans in Londen gesin het.
Ek wens ek kon meer biografiese informatie oor haar kry. Ek was het al daar gepraat, die enigste informatie wat ek enigszins oor haar kon kry is een 1913 artikel in die British Journal of Nursing. Ek kan nie eens onthou waar ek dit opgespoor het, maar het, hulle praat van the tall singer who's known in London for singing only in Afrikaans.
Ja.
En sy het nogal in nogal groot sale gesing en ook dat sy helfte van haar geld gegee het vir die
suffragettes. Ja, ja. Ongelooflik.
Ek weet glad nie of sy op 'n beurs daar was. Ek kon nie plaaslik iets op Annie Visser was in die Suid-Afrikaanse bibliografiese ensiklopedie is sy as persoon. So sy het nogal aansien hier geniet, maar iemand soos Floriel Florian het weet of sy dieselfde type sosiale stand gehad het, so nie, en of sy op 'n beurs was of nie. Maar dit is my baie interessant dat iemand uitsluitlik Afrikaanse liedjies 1910, 11, 12 in Londen gesing het en bekend was daarvoor.
Ja, hier is ryke stof vir verdere navorsing.
Absoluut.
So dis die eerste standaardwerk en baie projekte hoop ons.
Daar is baie los drade en stories en mense wat op die kantlyne staan, wat natuurlik enige narratief daai kan te sal trek, maar mens beer maar self deur.
Skal kom ons praat nou oor, nou voor mense klank opgeneem het jy liedjies geleer van bladmusiek, of jy het na vertonings gaan luister. Toe word musiek nou opgeneem en dit word 'n kommoditeit wat verkoop word. So dit is al klaar 'n interessante verandering en die volgende groot stap is die koms van radio. Of gaan ek nou te vinnig? Wil jy iets meer sê oor die grammofoon en die ontwikkeling van grammofone voor ons by radio uitkom?
Die interessante punt as jy dink aan Afrikaans en grammofoon tegnologie. Wat vir my, daar is geen ander taal op aarde wat se ontwikkelingsfase tegelijkertijd geskiet het met die van die grammofoon tegnologie. Wat vir my, dit is net vir my interessantheid ten minste, en toe die eerste grammofoon opnames is in die middel 1890s, laat 1890s, voordat het die fonograaf gehad. En daar sal is, ek weet daar was fonograaf opnames in Suid-Afrika gemaakt. Erik Rosenthal, wat iets gebeur van Suid-Afrika geskryf het, melding gemaakt van Arthur Elliot, wat ons daar, hy is een bekende fotograaf uit al die Kaap-Hollandse architectuur afgeneem, maar voor het hy in theater gewerk en hy het een fonograaf Suid-Afrika te gebring en hy vind homself in Pretoria en een aand by een onthaal is hy daar gewees om vir die mense te vermaak met die fonograaf. Ek dink die Britse consulaat was daar, Paul Kreur was daar en Rosenthal het melding gemaakt dat hy Kreur sy stem opgeneem het op die fonograaf, wat dan zou beteken dit sy dan die eerste opname gewees het, sê maar van Afrikaans.
Ja, Paul Kreur van alle mens.
Ja, ook nie een bekende sanger.
Alhoewel die dorp Mamelodi, hy het gefluit. Mamelodi kom van Paul Kreur wat so gefluit het, die man wat so die melodie fluit.
So, dis waar my melodiese naam vandaan kom, van Paul Kreer af.
Maar ek dink, en daar is verlore ook gelukkig. Ja. Dis al het verloor, en ja. daar opname, en ek vermoed, het was tussen 1896 en 1899 dit opgeneem. Daai ding. Maar behalwe vir dit, die grammofoon, toe hulle nou hierdie experts is, die opname ingenieurs, het hulle oor die wêreld heen getoer. Heel oral in Europa en Rusland, en hulle het enigiets opgeneem. Stories,
ja.
Volkskultuur, natuurlijk ook sang, operettes, en al dat, en die groot verskeidenheid van goed. En ja. waaronder dan, een paar Hollandse sangers, waar die Transvaalse volkslied in 1900 opgeneem het, enzovoort en so meer. En in 1912 het daar een van die experts Suid-Afrika te gekom, en hy het hier so
toe begin opneem.
Plaaslike opnames gemaakt, ja. klomp in Kaapstad en klomp in Johannesburg. Mm. En toe nie weer, tot in die middel 20er jare.
Okay.
Ja.
Toe kom die radio.
Correct.
En die radio word hier die Engelse gedomineer.
Ja.
Dit is nogal een thema. Nee?
Ja.
Van Afrikaanse muziek in die radio en wie oor die radio gespeel word.
Ja.
En die komst van die radio veroorzaak toe een helemaal een nieuwe spelreels en die eerste supersterre in Afrikaanse muziek.
Ja. Kijk. Kijk, die ding is, as jy kijk in die groter context van die uitsaaiwese in Suid-Afrika, televisie het baie laat eers vir een semi-ontwikkelde land eers hier aangekom.
Ja.
Ander woorde, vir 5 dekades, nie meer, ja, vir 5 dekades, sê die vroege 20s, net bietjie meer as 5 dekades, was radio die enigste massa uitsaai medium.
Ja.
En dit het Engelse uitsendings het al begin in 1923, en daar was elke nou en dan was daar Afrikaanse persoon wat nou ietsie gesing het oor die radio, maar jy moet ook verstaan, jy het lisensies nodig gehad, en jy het een ontvanger koop, en dit is een dier story.
Ja.
En die ontvangst was goed in die stede, maar nie in die platteland.
Ja.
So, in die stede was meer Engels gecentreerd, en die platteland was meer Afrikaans gecentreerd.
Ja.
En die Afrikaners was ook maar arm geweest, hulle kon nie goed bekostig nie, en die fooie was op een stadium die hoogste in die wereld, en so, dit was maar Engels gedomineerde medium. Mm. Natuurlijk het al sekere groepe nou erg gekampaign om meer Afrikaans op die radio te kry. En uiteindelik is die SAIK in 1936 gestig met die Afrikaanse diens in 1937.
Mm.
Maar voor het was al Afrikaanse sangers soos Chris
Blig.
Ek neem aan, hy was die eerste om Afrikaans oor die radio te sing.
Ja.
In die 20s.
Die type goed wat hy gedoen het is soos Oor die Donkie.
Ja, die Donkie, ou Rijpaard.
Ja. Of moet ons het speel?
Ons kan probeer.
Is julle lust vir 'n sing-along? Ons het dit nie geoefen nie.
Speel jy met see? Ek dacht my dink aan, Ollie het my vir 'n story vertel van die boerenorkes.
Ja?
En ons speel, en nou, en die ene ken nie die liekie, en hy vroeg, oom, maar wanneer gaan ons nou see toe? Sê, kom maar, april!
Ek weet nie see of gee.
Jy kan...
Wat die een, Oor die Donkie.
Ja.
Oor die Donkie, Oor die Donkie, Oor die Donkie is een wonderlijke ding. Hy staan en dink waar die muis ontstink. Die Donkie is een wonderlijke ding. En dis die type Afrikaanse muziek wat iets geword het, nee?
Ja, dit was een groot trekker. Dit was actually Chris Blig, net sy grootste treffer gewees, dit en ou Rijpaard. Ja, in 1931.
O, Rijpaard, ons rij die paard te saam. O, Rijpaard, so duur die levensbaan. Ja, so dit is jou die vroege Afrikaanse muziek.
Ja, wel, dit was ouwer liedjes as dit, maar dit is jou dit is jou goed wat op die, ja, dit is jou goed wat op plaat vastgelees.
En dan saak mense soos David de Lange en so, wat nogal soort van die rock'n'rollers van die tyd was.
Absoluut.
Ja. Absoluut. Dit was boeremusiek was helemaal anders op 'n manier. Dit is nie iets wat as oordentlik beskou is nie. Ek gebruik nou Christie van Westhuizen se term daar. Ja. Maar dit is as laagklas musiek beskou. Ja. Ek weet mense het 'n wildpartytjie erg gedrink. Hoenders geslag in die bloed in die hoeke van die vertrek gesit as hulle dans en jy sien net stof. En die volgende dag praat niemand oor wat gebeur het nie. So dit is boeremusiek was nogal dit was het amper 'n trans tipe musiek en dit was wild geweest.
Terloops, Ole het my ander storie ook vertel oor hierdie eenste ding met nogal vir my baie dit eintlikal mooi uitbeeld. Daar's ergens in die Sandveld of hier op teen die Weskus na Makolandse wêreld toe. Is daar hierdie plaas gewees en hierdie patriarge en die seuns en hulle plaas. Hulle het ook van die buurtplaas op 'n stadium oorgekoop en daar so 'n gemeenskap ontwikkel. Toe bou hulle nou 'n saal daarso. Wat ook nou gefunksioneer as die paaslike hof. En waar mense trou en is ook nou in die kerk saam. Is ook die danssaal op die Saterdag aand. En dan die broers nou daar hierdie aan speel hulle die konsertina en dan dans hulle in die Saterdag aand en dan die Sondagoggend is hulle in kerk mode.
Ja.
Dan speel hulle gewyde.
Ja.
Musiek op, maar ook dieselfde instrument, dieselfde spelers.
Ja.
En die ou baas, die patriarg stap nog so met sy kiri uit die kerk uit. Hulle speel nog so gewyd. En net so voordat hy by die deur uit is, in die woorde van hom onder te sê, tel daai een broer 'n beat op. En hy begin en hy konsentreer dan so 'n bietjie wikkel. En die oom begin ook so 'n bietjie wikkel. En hy sê maar, as hy draai om jou kiri, stop by nonsens. Maar wat het uitbeeld, is dit is 'n ander... Dit is 'n vermaaksmusiek, dit is 'n... Die boeremusiek van die werkersklas.
Ja.
Hulle het nie boeremusiek... Hulle het nie gewaar wat sy naam het was nie. Dis hulle dansmusiek, dis hulle musiek.
Ja, en is eintlik musiek wat nie... Dit is... Dit was uit die kooi tradisie uitgekom. Dit was nogal 'n gedeelde dansmusiek in die breë Afrikaanse gemeenskap ook.
Absoluut.
En dit word dan later nogal redelik steriel gemaak en verander.
Ja.
As die nasionaliste probeer om dit meer respektabel of oordentlik te maak.
Ja, dit is 'n daardie interessante proses gebeur met daai hele stuk. Kyk, boeremusiek het baie diep en baie ou wortels en weet daar sou is ook informasie wat mense opgeteken het oor Kaapse musiek, plaaslike musiek al van 'n paar eeue terug en dit is gespeel. Die boer van die plaas, baas van die plaas het nie die musiek gespeel nie. Mense nodig gehad om dit vir hom te speel, om op te dans. Daai tipe ding. En jy kry daai klasse en rasse hiërargie ook nog in die uitvoering van boermusiek in die 19de eeu reeds. Maar ook jy het weet deur die loop van die 20ste eeu toe die eerste boeremusiekplate op plaat neergelees, ook hier al in die vroeë 1930s, tydens die depressie jare, toe baie van hulle self bevind het in die stede as arm is. Dit was hulle escapism geweest. Dit was glad nie 'n politieke ding geweest nie, maar dit was toevallig myners en sulke rowwe ouens, jy weet, en dan ouens soos David de Lange wat nou lirieke oor dit begin sit het oor die met drink en vry en daai tipe goed.
Ja.
En dan het jy nou 'n klas Afrikaner gehad wat baie jou middelklas basis, wat baie klas sensitief was.
Ja.
Veral in daai tyd.
Want jy is nou skaam vir die Engelse, nê?
Ja, nee,
jy wil vir die Engelse wys ons is ook oordentlik in
en hulle het glad nie gehou hiervan.
Ja.
Kyk, dit was problematies geweest.
Ja.
En wit armoede was problematies geweest vir hulle in daai tyd. So hierdie was unsanctioned, dit was verkeerd.
Ja.
En toe met die tyd, toe begin veral die FHK se musiekkommissie. Ek raak altyd die mekaar tussen die twee. So nou gaan kyk in die vertaling. Maar toe begin hulle agterkom dat daar's 'n volksskat waar 'n kultuurwaarde aan hierdie ou boere musiek. Toe probeer hulle dit nou weer, toe begin dit nou weer aanvaar. Maar ek dink dit was eers in die middel 50s.
Later. Ja.
Toe ek dink toe daar nie meer daai klasse spanning so eng was nie.
Ja.
Toe is hulle nou in die driving seat, so to speak.
Ja. So dinge verander toe nou die SAIK verander met die Tweede Wêreldoorlog gaan baie van die personeel oor in beklei in die oorlog en terwyl hulle weg is vat die boere die SAIK oor. En toe staan nou 'n hele paleisrevolusie. Dis nou alles in die boek. En kom ons kom by die 1950s uit, want dit is eintlik 'n baie interessante dekade en jy maak 'n paar interessante punte daaroor. Wanneer is die Breels?
1954 het hulle begin.
Kan ons 'n Breels nommer doen?
Ons kan try.
En dan gaan ons aan na...
Maar weet jy, dis die snaakste ding, as mense en vrou, so het jy boek geskryf, waaroor, nie oor Afrikaanse muziek? O, ok, so, nie, maar ou Afrikaanse muziek, soos die oudstes, oor die Breels.
Dit, en dit is eindelijk Breels, nog een nieuwkamer.
Ja, hulle is Johnny Come Lately is die ding.
Ja.
Wat hulle so interessant maak, is hoe hulle was nou regtig, hulle het nie airs and graces gehad, het was maar, dis nou regtig werkersklas Afrikaners wat muziek maak, met Hawaïse gitare en onsmakelikhede. Hulle is ook verban persoonlikie gewees van hulle goed.
Op, so waar.
Ja. Ja. En dit was 'n totaal, en dit was
mens kan dit verstaan.
Een verleentheid vir... dit was een verleentheid vir baie gewees, maar toch voel ek dat, as jy dit vergelyk met baie van die Afrikaanse muziek van die 50s en 60s, wat Europa toe gekyk het, jy weet.
Ja.
En dat semi-opera type stijl, liedjes oor Venetië, en die sing hulle oor die trein na Pretoria. Ja,
meer soort van country, Amerikaanse country. Ja. Goed gedoen. Sal ons hom probeer?
Ons kan probeer, ja.
Maar jy moet nou die Hawaiian guitar doen. Skies. Dit het gebeur op die trein na Pretoria. Die wie was bitterlik koud. In 'n hoekie sit 'n meisie. En sy lyk vir my skaam en benauw. Die kondukteur, die vraag haar kaartjie. Sy sê, sy het die geld om een te koop. Maar ek moet gaan na Pretoria. Al moet ek ook daarheen loop. Okay, ek dink nie ons moet die hele een doen nie, Skalk. Dis 'n interessante liriek, want
Frans is aan die breel.
Op party plekke los hulle sommer net die paarruim. Hulle het nie 'n woord gevind om te ruim nie, en dan hulle sit maar sommer 'n ander een in. En die perspektief verwissel. In die een deel is hulle is die breel wat sing in die kompartement, en dan verander die verteller sommer weer. En, so dis eintlik nogal heel pret om dit te begin ontleed.
Maar dit was regtig, ek meen, dit is komies. Dan mag terug en dink, dit is 'n karikatuur.
Ja.
Amper.
Moenie vir papa nog sherry verkoop.
Moenie vir papa nog. En toe hulle vir Sunny Breel nog vra, of dalk hulle dogter ook, oor, ons het nooit drank in die huis gehad nie, jy weet. Toe hulle uitvra oor, moenie vir papa nog sherry gee nie. My pa het nooit aan alcohol, het nooit drank gebruik nie. Net, sy moenie daai punt.
Ja, oordentlike mens.
Oordentlike mens. Maar ook nie oordentlik nie, jy weet. Dis al... Wat interessant is, want weet jy, as jy nou, jy was by Houtstok gewees.
Ja, ek onthou vir Tannie Sunny Breel, of so vaag weg onthou ek. Want iemand het aan my sherry verkoop.
Ja. As jy nou denk, weet dan, hier is hulle nou saam met Tannie Sunny Breel is nou hier so, en hulle speel saam met meeste van die alternatieve Afrikaanse rockers van die laat 80s.
Ja.
En is hierdie counterculture groot concert met 22,000 mense.
Ja.
En hier sit dan Sunny Breel en sing How Much Is That Doggy In The Window.
Ja.
En die mense wat die specifieke culturele en sociale groep nogal was, sing luidkeels saam.
Ja.
En was...
Dalk
omdat hulle kom van 'n tyd wat nie gevlek is.
As mens nou kyk na die Colebrook mynramp, nee, dit is nogal 'n interessante plaat daai, wat hulle dit... Op pad na die opname ateljee het hulle die liedjies geskryf.
Ja.
Daar, letterlik daar na die ramp, is daai plaat uitgewees. Ja. En interessante liriek daar is, wit en swaar, dit maak geen saak. Om hulle te red, was die myners se taak. so daar's kommentaar oor die rasse orde.
Daar is kommentaar. Maar hulle het niks geskryf vir Sharpeville nie, wat ook in daai tyd gebeur het.
Nie uit die aard van die saak. Kan ons na die ander 1950s is interessant, want is die tyd van rock and roll.
Ja.
En gebeur rock and roll in Suid-Afrika. Almal sê nee.
Dit doen. Moet ek hierdie wag. Ons gaan nou speel. Kyk, Suid-Afrika is nie immuun nie. Suid-Afrika is nie geïsoleerd nie. Dis wat ek agtergekom het.
Al,
daar was 'n streng kerk, streng onderwysers. Die FHK was daar om ons kulturele rigting, die bootjie in 'n rigting en die nasionalisme en die nasionaliste was in beheer. Vooral in die 50s, ons is allemaal vertruid met daai web van wette, apartheidswette wat die lewe vir allemaal gereguleer het. En dit het natuurlik ongelukkig goed plekke soos Sophia Town wat ongelooflike vibrant areas was van kultuur en musiek. En integrasie en gedeelde spasies oor rassegrense heen en oor musikale grense heen is gesloop.
Ja.
En dit het ook sy uitwerking gehad. En dit was 'n interessante fase in daai tyd ook. Tref Elvis Presley, die Afrikaanse, Suid-Afrikaanse jeug. Eintlik nie net die jeug nie. En dit het natuurlik ongelooflike interessante uitwerkings gehad. Jy weet die Nasionale Party, die nie geweet wat om hiervan te maak nie, maar genoeg in 1958 verkiesing gesê as jy vir die United Party stem, dan stem jy vir, dis die ouens van die rock musikante van oorsee af Suid-Afrika te bring en dit gaan 'n effekie op jou tienerdogter.
Is dit David Kramer wat gesing het on the day that I jailed Mandela, I first heard John Lennon sing? Dis nogal 'n mooi lyn.
Ja, kan wees. Ja,
maar dit vat iets van van daai. Maar daar was rock and roll.
Daar was
nie te min.
Daar was nie te min. En ons het hierdie ene, ek wil dit graag vir julle speel. Hierdie is een van die, daar is 'n fliek, Waar Was Jy, 1963 Afrikaanse film. En Johnny Congos and the G-Men. Dit is 'n groep, wat daar is een baie goeie groep. En hulle het 'n Afrikaanse rockliedjie opgetree, en gesing in hierdie film. En dit is die eerste Afrikaanse rockliedjie, dink ek.
Anton Goosen is after all nie die vader van Afrikaanse rock.
Ek dink rock is ons het ken dalk. Maar hier is ons 1966 weergawe van 'n groep The Hobos. Ek dink is 'n Skotse sanger gewees, maar hy het Afrikaans gepraat en dit is 'n rock and roll weergawe van die groot El Debo en Nico Carsons treffer Hasie.
Hasie, hoe kom is jy?
Van die 50s.
Ja. Kom ons hoor.
Lekker man.
Kijk je haare.
Ek wil net vir julle wys. Hier is die Troubadour label en daai A verwys dit is spesifiek bemark vir die Afrikaanse gehoor.
Wow.
Troubadour was ook een van die platenmaatskappy vir wie die Brils opgeneem.
Ah.
Maar hulle het ook swart sangers op hulle label gehad. Dis Dorothy Masuka wat Pata Pata geskryf het saam met Maria Makeba. En ook politieke liedjies gedoen het in dieselfde atelier, miskien op verskillende tye.
Yes.
En wat het die sekuriteitspolisie het so nou en dan in die nag daar so gaan aanklop ook by die platenmaatskappy se studio, se atelier om te gaan. Maar jy kry ook op van die plate, platemaatskappy Columbia het dit ook gedoen, het jy C vir 'n colored market.
Wow.
En so
het hulle gesegmenteer dit so.
Ja, hulle het die musiekmark gesegmenteer baie volgens ras en gehoor ook. So dit is net 'n interessante artefak, sou ek sê, van daai era.
So jy het rock and roll, maar in dieselfde tyd het jy vergy.
Ja. Nou mis, jy sê ek voel af, almal sê hy was so 'n gentleman en alles en ek voel af sleg as ek vergy. So maar selfde jaar, ek by hy was 1966. Beatles is pas verban.
Mm.
As gevolg van John Lennon se Jesus uitspraak.
Bigger than Jesus, ja.
En een van die groot treffers van dieselfde jaar. Hobos het nie baie van Asie verkoop nie.
What's with the Volkswagen wheel?
Ek kom nou eers ek sê nou eers, wat maak, wat is man besig om te doen daarso? Groot treffer vir Gai gewees. Nou, Erika is, Yuri Ferreira het ek opgeneem met 'n dekade voor dit. Ja. Maar dit kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit.
Ja, en is dit is Duits, nee?
Dis 'n Duitse liedjie, is 'n Waffen SS masseerliedjie van die Tweede Wêreldoorlog. Nou, as jy dink, in dieselfde jaar as wat John Lennon nou verbind word.
Weet, wat sien hulle gaan? Hulle
kry vir jou Duitse liedjie.
Ja,
en jy het 'n hit.
Ja.
En in Suid-Afrika word
en dit word dan 'n tema in Suid-Afrika, nee.
Dis 'n tema, en dis 'n tema wat elke keer opduik, die slager musiek wat nou deurslaan. Een van die slager is daai Europese oompa musiek basies. En daar's baie kritiek daarteen in Europa ook. En een van die meer extreme opmerkings was dat dit slager musiek het wortels in die Tweede Wêreldoorlog. Dit is juist opgewekte musiek om uit te saai ten tye om 'n populasie te kalmeer in tye van politieke konflik. Ek weet nie of daar so vreeslik ek wil nie daai punt te ernstig opneem nie, maar in Suid-Afrika in die 60 is regtig waar die hoogtepunt van Afrikaner nasionalistiese optimisme.
Ja.
Kultureel wil hulle op 'n gelyke voet wees. Hulle wil kultuur en Afrikaanse kuns op gelyke voet hê as westerse Europese kuns.
Ja.
Jy kan die 60ers wat fantastiese Afrikaanse literatuur mee opkom wat ook verban word, want jy kry al die twee syde in 'n swaard. Hier het jy nou cutting edge literatuur, maar jy nie van wat hulle sê nie. So op die musiekfront is 'n bietjie agter.
Die probleem met kunstenaars, hulle maak nooit goeie nationaliste nie.
Ja.
Hulle
actually daar was 'n paar goeie nationaliste onder die Afrikaners, maar skaai nie.
Maar was hulle kunstenaars?
Ek het goeie punt. Maar dit so met op en ook die verskil tussen Guy Korsen en die Hobos is eintlik maar die Hobos het 'n jeug mark.
Ja.
En Guy het 'n meer 'n ouer mark. En daai bly so tot baie laat eintlik. Weet die Afrikaner, jong Afrikaners het eers in die 80s regtig Afrikaanse musiek begin luister. Het jy aan die einde van die 80s eintlik. Ja. So dit was
onderrede oor die jeug basies.
Ja.
Die nasionaliste verloor die jeug met die feit dat hulle rock and roll probeer toesmoor in plaas van iets anders daarmee doen.
En ook mense kan ingaan oor die konsep van Erika en as haar my gey, maar ek pik nou op hom. Maar sy uitbeelding van hierdie Wes-Europese lewenstandaard en lewenstyl en dit is wys jou waarheen was die Afrikaner gays.
Ja.
Heen gemik.
Ja.
En dit wat organies plaaslik ontwikkel ek en uitgebeeld is, is geonderdruk basis.
En deel van die onderdrukking is natuurlijk, jy praat nou van die guys, van die blik, is die TV. Hulle wil nie die TV hê nie, want die TV gaan die hele ding ondermyn, wat dit dan doen, nee? So ons kry TV in 76.
Ja.
En 'n interessante deel vir my wat Afrikaanse musiek betref, is saam met TV kom ook die musiek en liriek beweging. Daar word 'n paar hele, ek dink goeie kwaliteit Afrikaanse TV-reekse gemaak. En een daarvan is Phoenix en Key, bijvoorbeeld. Ja. En dit veroorsaak 'n massiewe, groot omwenteling. Lorika Raag neem Koos Du Plessis se Kinders van die Wind op.
Ja.
En dit gaan tot nommer 1.
Ja.
En dit maak die Engelse radiostasies heeltemal verbouereerd, want nou moet hulle op die top 20 moet hulle nou Kinders van die Wind speel.
Kinders van die Wind is nommer 1 op Radio 5 gewees.
Ja. So dis dis is 'n interessante oomblik daai. Sal ons
absoluut,
iets, sal ons oor Kinders van die Wind.
Kan ek iets oor Kinders van die Wind net sê? Ek het dit al geskryf in 1967.
Ja, hy het redelik vroeg geskryf.
En dis nooit opgeneem tot later, wat later nie. Ja. Maar as jy dink dat daar's nie regtig 'n direkte verband tussen die literêre 60ers en musiek en liriek, behalwe die feit dat hulle Ingrid Jonker se goeders miskien getoons het nie.
Ja.
Maar Koos Du Plessis wat hierdie tipe musiek in die 60's skryf, gee dit vir my 'n spesiale tipe gewig. Daai tipe observasie wat so vroeg dit so veel vroeger as enigiemand anders in Afrikaanse musiek daai fynere kuns bemeester het, is regtig waar noemenswaarde.
Ja.
Voel ek.
Sal ons om
kan om
probeer in G.
OK.
Ek ken 'n ou liedjie van lewenswel en weer, van lank vergane skipe in die kelders van die see. Die woorde is vergete en toch die dinkie dra soos vaag ontoudig skreepies uit 'n baie verhaal van swerwe sonnerigte van soekers wat nooit vind en eindelijk was allemaal waar kinders van die wind.
Nou, dit is een heel eenvoudig, dit is een heel dit is 3 akkoorde.
Ja.
Dit is een heel eenvoudige structuur.
Ja.
Om die waarheid te sê, baie van die akkoorde kom oor een met die trein na Pretoria.
Ja, en kyk, nee, al die liedjies wat ons tot dusver gespeel het, het net 3 akkoorde gehad.
Ja. Maar hier gebeur iets nou, nee, wat heel anders is.
Maar denk jy daaraan, hier sit jy 'n nuwe generasie van kunstenaars. Jy het 'n nuwe medium. Tegnologie is hier. Ewe skielik, dit tref baie hard. En daai tydperk waarin dit gebeur is baie belangrik. Net 79. Daar's nou al 'n wyeer kring van binne die Afrikaner lager wat begin krities raak.
Ja.
En dit is vir my beduidend. Daai samesmelting, samevoeging, sameflansing, jammer, ek is nie.
Ja.
Van die hele klomp strome en jy sien dit in die literatuur ook. Ons sien dit wendig direkte verband tussen dit en wat gebeur parallel aan mekaar die 80ers.
Ja.
In teater goeders soos met permissie gesê van in die ou kamp.
Ja.
Die Markteater in Johannesburg waar jy kan, jy het 'n bietjie meer vryheid.
Ja.
Om goed te sê.
So die kabaret toneel gebeur dieselfde tyd as musiek en liriek ook. En jy het mense soos Anton Goosen en David Kramer wat 'n populêre merk het, maar wat ook 'n kritiese stem het. Wat hulle twee baie interessante kunstenaars maak in, in die tyd.
En belangrike kunstenaars, denk ek. In die geskiedenis van Afrikaanse muziek is dit twee absolute reuse. Ja.
En op interessant genoeg, Lorika Raag se eerste plaat, debuut, is daar een prachtige Anton Goosen lied Atlantis, wat gaan oor gedwonge verskuivings.
Ja.
Maar dit is een baie subtiele verwysing daarna. Ja. Oor wat het julle met my kaap gedoen en wie gaan verantwoordelik staan?
Ja.
Net daai, die kwesties
wat... Die ghetto daar, sterf
die nieuwe ghetto is daar, sterf onze kinders.
Ja.
Ja.
Ek meen, dis ook toch nie so subtiel nie, maar ek denk ergens...
Ek dink mens moes kat hoe clueless.
Anton het ook, maar Anton het ook vir my gesê, ek het een paar onderhoude met hom gevoer ook, en hy sê, jy moes maar, het baie min beweegruimte gehad in daai tyd. Wat natuurlijk, maar nog steeds, daar sien jy die mikroskopiese DNA van protestmuziek in Afrikaans. Wat belangrijk, baie belangrijk is.
Ja. Hoe doen ons vir tyd? Ek wil net, waar is ons bestuurder?
Ons is nou, ek dink ons het nog 'n tydjie.
Want ek wil bietjie praat oor die slager, maar ek wil ook daarom by die rock and roll protes uitkom. Daar is hierdie hele traditie van vertaal in Afrikaans hou aan in hierdie tyd.
Ja.
So jy die musiek en liriek beweging met meer, met een beweging tussen digkuns en liriek. Mm. Is een invloedsoort van ook van jou Bob Dylan's en so. Maar aan die andere kant het jy die populaire muziek. En die populaire muziek wat natuurlijk op een baie cynische manier soms gebruik word. Nie net om geld te maak nie, maar ook vir politiek. Kan ons praat oor
dis een land? Ja. Julle woord hierdie ek het onthou van 1987.
Uitreik telke male om die hoop van morgen te besin. Dis een land van kleuren en klank, dis een land van oorvloed en dank, dis een land waar almal na streven. Dis een land sonder horizon en dis een land wat wie het hen kan, ook een blij plek meer leef in my. Daar's een land waar kersen brand in vele mense tale. En ek weet die land is net vir...
Daar's toch ander goed ook hier. Hier is toch Weermacht, valskerm, soldate is in dit en alles. Maar ek het daar die ander dag met Johan Stemmet, want Johan Stemmet het die lirieke hiervoor geskryf.
Ah.
En... Toe sê hy het niks te doen gehad met die produksie van die muziekvideo nie.
Ja.
En
jy moet bietjie spoor, hy het die boek gelees.
Ja,
hy het die boek gelees en toe met Skal kom praat.
Toe kom praat met my daar oor. En toe sê hy, hoorie, want ek het nogal gegaan, kyk, dit is 1987, dit is die noodtoestande, die land is aan die brand.
Ja.
Hierdie geef vir jou, moet nie worry nie, ons is nog in beheer.
Ja.
Die armplaaswerkers is waar hulle moet wees. Daar is ons gelukkige swart mense, ook daar buiten wat dans en soccer speel.
Ja.
Maar daar is ook dan die apartheidsregering se magtige militaire hand.
Ja.
Wat hierdie status quo sal beheer, het het goud gegaan. Dit obviously resoneer met die Weimar, wat bekommerd was op daai tyd.
Mm.
Maar Johan het toe gesê, hy het niks te doen gehad met die produksie van die beeldmateriaal en hy het dit bedoel as versoenend, die lirieke, en hy was horrified geweest toe hy die eindproduk sien.
Dis een land wat koers kan nou gee, jy maar net die richting.
Not it was disingenuous in his part, maar die punt is, daar was definitief mense, acteurs by die SAIK, wat die politieke... Maar ek wil ook nie gauw teruggaan na die slager punt toe. Die vorige jaar is hierdie liedjie uitgebring.
make-up is beter.
Dis nie kou. Dit was Wes-Duitsland se 1982 Eurovision kompetisie inskrywing. En daai liedjie is 'n jaar voor dis 'n land uitgebring en is net so gevat. Die sleutel is aangepas om by Karike se stem te pas en 'n liedjie is geskryf en is uitgesaai as 'n propaganda liedjie in die warmste deel.
Ja.
In daai kook punt van 1987.
Ja.
En waakal, mens kan miskien die blaam lê hier of daar. Die punt is, dit is musiekproduksie.
Ja.
En uitsaai van propaganda, plain, plain and simple. En dis nie eers Afrikaanse wortels en dis slager op sy slagerste.
Slager is 'n hit.
Slager beteken hit.
Ja, dis 'n slag. Dis 'n hit in Duits. Ja. Ja, maar dit is so, daar is die hele industrie daar rondom. Ek weet nie, wil jy gaan na La Cucaracha toe en...
Ja, gaan... Ok, kom ons doen dit. Ons kan daar nou... La Cucaracha was ook baie populair tydens die Meksikaanse
revolusionêre lied.
Ja. Revolusionêre lied. En in Suid-Afrika.
En wat gebeur dan hier daarmee?
Dames en here, 1995 se grootste verkoper.
Anna. Maar waar is die manna? Hier kom die vaker, hier kom die vaker, woes.
Hier kom die vaker, hier kom die vaker. Oké. Dit is een beetje als pres natuurlijk. Maar, weet, ons praat baie oor Afrikaanse muziek, Afrikaanse kunst, Afrikaanse populaire cultuur, Afrikaanse dit, Afrikaanse dat. Ons praat nooit oor... Die goed is nie Afrikaans nie.
Ah, ja.
En ek het daar's 'n boek in 1999 uitgegee, Dani Pretorius, en ek sê 100 grootste Afrikaanse liedjies. En ek het gaan kyk wie dit geskryf.
Mm.
36 van die 100 grootste Afrikaanse liedere het glad nie eens wortels in Suid-Afrika, is oor see geskryf en ingevoer.
OK.
So as mens wil praat van...
So selfs op nationalistiese terme slaag het nie, as 'n projek nie.
Dis daar's 'n ironie daarin. Ek spandeer 'n bietjie tyd daarin in die boek. Maar die punt is dat vir 'n samelewing wat so selfbehep is met hulle eie kulturele wêreld en hierdie taal en daai tipe goed, word daar dan baie deurgelaat. En dit wys ook dat die Afrikaanse luistermark nie so veel worry daaroor. Soos wat die kulturele elite daaroor bekommerd is. So dit is maar net 'n tema wat daar is vir enigiemand om te gaan.
Kan ons oor protes weer praat? Ja. Miskien vinnig Bernoldus Niemand 83. Ons spring nou terug in tyd weer. Dis 'n interessante tyd. 83, ek dink 84 is die eerste noodtoestand,
ja.
Nee? 83 kom hy uit James Phillips met 'n album, ja. Wie is Bernoldus Niemand? 'n jong André Latoy luister daarna. Dit inspireer hom om te begin Afrikaanse muziek speel. 'n Engelsman van Springs, Koos Du Plessis is ook van Springs, interessant genoeg.
Die Hobos is van Germiston.
Daar is hy.
David de Lange is van...
Ja, ek sê vir hulle
die rand.
Ja.
Die Oosrand, die Oosrand, en dit is ook die plek van die Radio Rats, die punkgroepe van die laat 70s, Corporal Punishment.
Ja.
Die Oosrand is eintlik basies, denk ek, die kulturele Mekka.
Kom ons luister, sal ons vinnig... Dit is die, soos James Phillips sê, the center of the universe.
Are you recording? As ek van die terrein af klim, ja, so waar, kopperaal, het is maar zwaar, kopperaal. Ek speel oorlog met my beste daar, ja, ja, ja. Ek doen al my maaikies by mekaar, by mekaar. Sal so doen, kolonel, sal nie weier, alhoewel. Aan my huis, hoort en haar, kopperaal, ek word na, kopperaal. My ou man se eerste kamp is klaar, ja, ja, ja. Kopperaal se maaikies by mekaar, by mekaar.
In elk geval.
Ja, so dit is een van die goed wat in die skoen krap, nee? Is daar gaan te veel mense dood in Angola.
Mm.
En dis hierdie ongemak word een thema dan. In ja. Muziek, jy kry ook die selle tyd, troepie doepie, wanneer ja. Kom jy huis toe. Wat dit probeer, een salfie aansmeer, maar ja. Van Oldes niemand sit sy vinger op een seer plek en hy druk hard.
Ja.
En dit word een thema in die End Conscription campaign.
Ja.
Dit word hier hulle gebruik en so. Dus interessante tye daar.
En ook James Phillips, Van Oldes niemand sy rechte naam, weet. Hy is 'n Engels sprekende Suid-Afrikaner, hy is nie eers een moedertaal Afrikaans sprekende, ja.
maar hy is in Springs,
en hy, in Van Oldes is hierdie werkersklas hero, weet, en ja. Dan jy dan lees hierdie onderhoude met sy sissie, wat sê, nee, Van Oldes is hy nou hier nie, hy is toch besig om sy kar te tune, maar ek is gauw pad koffie toe om vir hom te gaan smokes koop, en dan weet, dan praat sy nou oor haar ouwe broer type ding, maar
ja.
Hy steek die draak met daai, ja. Maar ook hy, en wat interessant is, hy was ook, dit is hy en André Latour en Johannes Kerkel, wat die spulpunt was
van die
Voelvryd toer,
ja.
En waar Koos Kombuis en André Latour en Johannes Kerkel hierdie middelklas Afrikaner protest gehad het, was Van Oldes niemand,
ja.
Hy hield maar een ander ja. Subversion wat daar deurgekom het, wat ja. Vir my baie interessant is, en dus het is tragisch dat hy vroeg oorlede is, en
is
het is goed nie, maar hy het ons gelos met ongelooflike, interessante,
absoluut.
En ek denk, dis die, hy het niks te doen gehad met muziek en riek nie, hy het geen, ek weet nie wat hom begeef het om in Afrikaans te begin,
ja.
Sing in 1983 nie, maar ja. Het was baie effectief,
ja.
En ek het definitief die Voelvry ouens beïnvloed.
Sal ons bietjie rock and roll doen, probeer.
Ja.
Ek hoop ek onthou dit. Aan die dag toe voel ek lam. Ek wou een klein bietjie ontspan. En een boer maak een plan. Ek sit my TV set toe aan. Jy sal nie glo wat ek sien. Op my TV screen. Een bas en nare gezag, het het my heel te mal ontvang. Een bas en moersa klag, het was piewese gezag. En langsom staan hoe een paar, ek dacht ek gaan verstaan. En sir het af, sir het af. Sir het af, sir het af.
Sir het af, sir het af.
Sir het af, sir het af. Van de Zijlse straat. TV, nee, as een thema. Ja. Dit, skies, ons moet sing dier een en praat dier aan een. Die, en TV self word dan een onderwerp, nee? Dit
ja.
Is die propaganda ja. Medium wat die TV self word.
En ek denk, daar was die ja, dit was die toppunt van Afrikaanse protestmusiek, wat Voelvry gedoen het.
Dit het 'n beperkte impak gehad, maar dit het 'n groot impak gehad op die wat dit 'n impak op gehad het. Dit het 'n baie groot impak op my gehad.
Ja, my ook.
En maar as jy beweeg in die post-apartheid tyd, wat beteken Afrikaanse protesmusiek in die nuwe konteks? Ja. En dan deel wat Afrikaanse oukies kom, hulle hou van voelvry en hulle dink, okay, o, voelvry teen die regering gesing en weet en teen die government en daai tipe goeders en hulle gaan dit ook doen, maar hulle is some of the point is lost in them that die konteks is heeltemal anders ter en protesmusiek en politieke musiek in Afrikaans in die post-apartheid konteks.
Ja.
Het 'n hele ander kleur in 'n baadjie
en
'n boodskap. Ja. Wat baie problematies is.
Ja. Skalk, jy skryf in die boek oor wit bevoorregting in Afrikaanse musiek en hoe geïsoleerd die hoofstroom Afrikaanse musiekmark is. Dat daar in baie van die konserte nie 'n enkele persoon van kleur is op die verhoog of in die gehoor nie. En dat dit is dood eenvoudig word net nie as 'n probleem gesien nie. Dit was om dit enigszins te noem of te praat daaroor word gesien as politiek praat.
Ja.
Hoekom wil jy nou kom politiek praat hier?
Ja. Ons wil ons net sing.
So op 'n manier is die boek dan ook 'n manier van verstaan hoe het ons hier gekom by 'n plek waar 'n mens eintlik 'n ongelooflike wonderlike diverse tradisie in Afrikaanse musiek het, maar ons sit met 'n ongelooflike bloedarm kommersiële musiektoneel.
Ja, jy weet, dis baie problematies. En mens kan ook bygesê, weet al daai top-down probeerslae van organisasies soos die FHK en die vorige bedeling wat probeer het om populaire musiek af te stuur in rigting, sê dit, het ook jy dit nie reg gekry nie. Nou, vandag ook, is dit moeilik om populaire musiek miskien te stuur in 'n rigting waar dit nie so verskrikkelijk wit, nie so exclusive en afgebalken is nie. Maar dit is moeilik om daai ding te doen. Maar die punt is, die meeste moedertaal Afrikaans spreken is, luister nie vir Steve Hofmeyr nie. Hy verteenwoordig hierdie segment. Mense weet met geld wat die series kan koop en na die konserte toe kan gaan. Maar wat? Waarin gaan daai trajectie van Afrikaanse populaire kultuur as dit begin om enklaves van homogeniteit te raak en te bly? Veilige plekke wat jy maar kan laat slip wat jy eintlik wil sê.
Ja.
Want jy is hier tussen vriende.
Ja.
En dit is 'n eksklusiewe spasie.
So waar die staat dit nie meer doen, die slag jy mark nou heeltemal effektief daarin. Om het te weer te herskep.
En ek sien nie die type verandering.
Is dit nie in hiphop nie? Ek het nou Annie Klopper se CD gelees. Sy vat 'n baie meer positiewe lyn as jy. Sy sê in hiphop is hulle besig om die ding te doen.
Hiphop is ground up fantasties. Hoeveel verkoop hy ouens? Ek het myself opgesaal daarmee. Ek het gaan kyk na die goed wat ek nie van hou nie. Ek gaan eerlik wees. Ek is nie 'n Afrikaanse popmusiek luisteraar en koper nie. Glad nie. Ek gaan kyk nie na die groot konserte waar hulle almal in hulle sequins rokke swaai aan kabels en sulke tipe goed nie. Ek is nie deel van daai mark nie.
Ek het nie eens geweet hulle doen dit.
Ja, ja. Ek kyk dit vir navorsing tot einde. So, ek het myself opgesaal met om te gaan kyk na die lelike, noem dit nou maar dit hoofstroom.
Ja.
Want, jy kry volk op politiekar wat eintlik baie goed doen. Mm. En dis underground, jy weet. En hulle het 'n bietjie street cred en dis 'n interessante topic daar, fantasties. En hiphop, en dis hierdie areas van vernuwing en grensverskuiwing waar dit plaas. En seker maar soos wat ook maar die globale model is, jy weet. Ek het gekyk na die problematiek van die hoofstroom, vooral in die Suid-Afrikaanse, maar ook spesifiek in die Afrikaanse taalkonteks. En ek daai spasie is en ook, want jy sal sien by kunstefeeste baie keer, ander kunstefeeste, nie die woordfeest nie, natuurlijk. Dit is homogene wit spasies. En as jy dink, dit kom van 'n groep wat die minderheid moedertaal sprekers is, om die groter prentjie is dit mos problematies, nie waar nie. En bygesê, En ek noem maar net vir Bobby van Jaarsveld, net as hy off the top of my head. Hy het nie 'n politieke been in sy liggaam nie. Hy maak Afrikaanse pap en hy maak 'n baie goeie lewer daarvan. Dis nie, it's not a political act. 100%. Maar dit word uitgesaai. En as jy dink aan die uitsending, gaan deur 'n prisma. En dit val op 'n verskeidenheid ore. Verseker is Bobby van Jaarsveld fans, dis great. Hy is net 'n metafoor hierso. Mm. Maar vir ander is dit 'n pynlike, nie omdat dit die musiek pynlik is nie, maar is dit 'n is dit 'n problematiese pynlike ervaring. Mm. Want dit saai 'n spesifieke weergawe van Afrikaans uit.
Mm.
En dit verteenwoordig 'n eksklusiewe spasie waarna toe baie ander kunstenaars, brein en swart Afrikaanse kunstenaars, nie toegang het nie.
Mm.
Hulle kry net toegang tot daai as hulle musiek palatable maak vir wit smaak.
Ja.
En dis eintlik dis waarmee ek dit is iets wat ek net waarskynlik teen dit is markverwante kragte wat hier ter sprake is.
Ja.
Maar tog, hoe volhoubaar is dit en wat bied dit vir die toekoms? Dit jy kan 'n konserte, hiphop konserte hier wat noem fantasties is en grensverskuivend en 10 mense daag op.
Ja.
Of 100 mense. Maar die 10,000 en 20,000 mense wat na die groot goed gaan kyk. Daai het nog nie verander nie.
Ja.
Ek sien nie verandering en vernuwing daar plaasvind nie. Ek sien paar tegnieks en audiovisual technological improvements.
Ja.
Maar dit wat hulle bied bly dieselfde.
Die tegnologie wat die pitch mooi.
Ja. Oh. Dis die ding.
Vra.
Ons het
van nie gehoor. Ons het tyd.
Ons het 'n bietjie tyd, ja. Okay.
Nee, ag nee. Kan ons nie meer kry nie. Is daar enige iemand wat ek is nou so half ek dink onverwags op julle. Daar Vernon Swart agter.
Sou enige hoop vir die toekoms.
Natuurlik. Ja. Solank niemand belou nie eet nie, so. Ek dink nee, ek dink tegnologiese verandering. Online musiek, streaming, daar's 'n nuwe generasie kunstenaars wat baie beter is daarmee om aan te pas daarmee en sin te maak. So ek dink so jy omseil daai gecontroleerde spasie en dit maak nuwe dit bied nuwe what's opportunities in Afrika?
Geleenthede.
Skus, ek het die boek in Engels geskryf. Skus, duidelik hoekom. So ja, natuurlik.
Kees van der Waal.
Ja, baie dankie.
Hulle as recording artists wat dit spesifiek gefokus op daai mense wat plate opgeneem het begin hulle inkom eers hier in die 80s Prophets of the City en dan in die middel 90s en middel 2000s soos Brasse van die Kaap en jou Hemelbesems wat interessante samenwerking sê met ander Afrikaanse kunstenaars en dan nuwe konteks daarin gee. Mense soos Heetsvinger, mense soos Churchill Ndidiye, hulle is daar. Maar die punt is ook die problematiek is dat daar is so min breinstemme histories wat populêre Afrikaanse musiek opgeneem het. Nico Carstens en Stan Murray het op 'n stadium in die 50s spesifiek brein musiek opgeneem vir 'n bruin mark, maar dit was wit musikante en dit is bemark onder 'n bruin gehoor. Met die Perry Serenaders was 'n groep waarna hulle gespeel het. Maar die probleem is dat hierdie industrie het 'n lang geskiedenis van eksklusiwiteit wat nog grootliks aanhou vandag. Ek dink dit het nie die hoofstroom reg betree nie. So daar's ook Afrikaanse kunsmusiek en meer en die, as 'n bietjie verder kyk is daar opnames van kore veral met dit het nie, af nie gefunksioneer in die spesifiek hierdie spasie wat ek geondersoek het.
Kan ons afsluit met 'n kwela?
Okay, dan my bys kry.
Ons wil op 'n vrolike noot eindig. In 'n stadium was Kwela musiek wyd beskikbaar en almal het daarna geluister. En Ja, die voelvrye mense het dit soort van weer bietjie teruggebring. En dit was een musiek, een genre wat eintlik nogal oor grense beweeg het, nee? Landsgrense ook. En daar is 'n donker kant daaraan ook.
Ja, wat Kwela se it's a roots en dis 'n penny fluitjie wat 'n baie goedkoop instrument is.
Ja.
Enige iemand kan dit speel en dit het daar in die Johannesburg area nogal ontwikkel.
Ja.
En dit het jy het swart Kwela kunstenaars gehad wat plate uitgebring het. Toe jy swart kunstenaars gehad wat plate uitgebring het wat bemark is onder wit gehore.
Ja.
En toe jy wit Kwela spelers begin kry wat toe nou wit Kwela speel vir wit gehore. Ja. En dan daai Kwela bietjie anderser geklink ook. En toe Kwela verskriklik populêr vir baie lank. En ja, jy sê
vir julle almal wat gekom het om te kom luister. Dankie vir Skalk van der Merwe vir 'n lieflike boek. Die standaardwerk oor die geskiedenis van Afrikaanse musiek wat generasies nog na gaan verwys en lees. Ook binnekort in Afrikaans beskikbaar. Ook as 'n e-boek beskikbaar met baie skakels na van die klankgrepe wat interessant is. So kry gerus 'n kopie daarvan. Skalk, laaste woord aan jou.
Dankie, Andries. Dankie dat jy gekom het en ja.